подкасты «Радио Свобода».
Что отбывается под час судового процессу над политзняволенными городенцами, журналистом Павлом Мажейком и адвокаткой Юлией Юргелевич? Наша тема дня. И моя суразмолца и жонка Павла Мажейки, журналистка Ирина Шарняука. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Анна.
И сябровка былая подоборонная Юлия Юргелевич, господиня городенской крамы «Адметность» Ольга Веромеенко. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Ирина, Ольга, у гэтай хвіліны мы меліся в нашай суды абмяркоўваць вынесены прысуд. Не буду называць вынесены судом, але вот з нейкіх прычынаў суд быў адкладзены. А маглі б вы патлумачыць, што адбылося, Ірына, калі ласка?
Працэс адкрыты. В працэсе ёсць наведнікі, то бок публіка, сябры, сям'я. Вось літаральна толькі што атрымалі інфармацыю, што суд, одним словом, прокурор принес якийсь новый доказ, якусь выдруковку, которую хочет долучить до справы, хотя на сегодняшний момент эта справа уже, то бок этот период долучения доказа, разгляду доказа, и он закончился, але прокурор хочет долучить якийсь новый доказ. Тому это вот новые обставины в процессе, и публице было обвещено, что на сегодня процесс закончен и протягнется на наступном тыдні.
Давайте потлумачим для нашей аудитории, что вядома про открытый процесс над Павлом Мажейком и Юлией Юргелевич. У Гарадзенскім абласным судзе працэс вядзе суддзя Максім Філатаў. Следства сцвярджала, што Юлія Юргелевіч нібыта расказала ў тэлефоннай размове Павлу Мажейку пра сваё звальненне з адвакатуры і пра вырак Алесю Пушкіну. І прокурор спрабавала даказаць, што Павел развясціў гэтую інфармацыю на старонцы Белсату. Павел і Юлія цалкам адмовілі віну. На першым паседжанні Юлія з'явілася ў робі з надпісам «Карцар номер 2». А падчас расследавання, як вядома, і Павел і Юлія адмовіліся даваць паказання, у судзе Павел адказваў на пытанні выбарышна. Ірына і Ольга, я хацела вас папрасіць сказаць, на якія важныя чалавечыя працэдурныя дэталі гэтага працэсу, які 10 ліпеня распачаўся, вы б звярнулі ўвагу. Ірына, калі ласка.
Я бы звернула увагу на тое, што у следства і у сярод доказаў суда нема зусім ніякіх доказаў, уласна кажучы, віны. То бок, у них нема ўвогуле, калі яны спрабуюць даказаць, што адзін другому пазваніў, перадаў, то атрымліваецца кожны этап, пра каторы яны гавораць, вельмі ён не пацвярджваецца доказамі. Ну, напрыклад, якабы было два званка. Білінг тэлефонаў паказвае, што званкоў не было. Ну, в білінге тэлефонаў не маецца іх званкоў. То бок, якім чынам запісаны голас, непонятна. Быццам бы хто-то каму-то перадаў інфармацыю. Яким чином передали? Это вот просто навод и в обвиновавчем заключении, и в всюду следует такое, что неустановленными особами, в неустановленный час, для неустановленного пола особо, в неустановленный способ, то все не установлено, але прокурор просит 6 год. В справе 4 тома. Однако большая частка этой справы – это то, что называется информационным смецем. Потому что, допустим, неведомо чему, але в суде целую годину потратили на то, как разглядать диск, на котором записан сериал. Ну, просто какой-то фильм, сериал. Суд разглядал этот диск. Сдавалось бы, уже в тракте процессу, в часе процессу можно было бы это выключить из системы доказов. Но тем не менее, вот час суда, година суда была потрачена на то, как глядеть сериал. Еще година суда была потрачена на то, как прослуховывать какой-то запись размовы, из которого ничего не изразумело. И он просто настолько кепско записаны, это уже не телефонная размова, это какая-то офлайновая размова, але не зрозумела, коли я на кем зроблена идея, и там просто обрывки фраз бытовых, и не зрозумела, чему суд тратил целую годину минавито на это. Уражение возникает такое, быцем бы за неимением реальных доказов прокуратура спробуя заполнить вот эту пустоту ну, вот просто чем-небудь, с метем, с догадками, то бок створить вот из этих фактоидов, стравить из фактоидов какую-то видимость хотя бы расследования. 9 месяцев тривало расследование.
Ирина, вось... могли бы вы сказать, что за сериал годину глядели по часу?
Ведайте, не, я не удокладняла этого момента, я не ведаю, что за сериал. Ведаю, что это просто, просто, просто фильм.
А, Ольга, на что вы звернули увагу?
Я звернула увагу на то, что супраць Юлі Юргелевич у якості сведчання об ейном нейкам там преступлении, те, як они это называют, было використовано як доказ реч Юлі як адвокатки у суде Андрея Усіевича. Ну, это ввогуле, я не ведаю, як это сказать. Так само, то же самое, как каже Іра, что это розное смецце позбирали, і зараз спрабують нешта з гэтага зляпіць, але ў іх слаба атрымліваецца. Ну, але я так мяркую, што яны на гэта не звяртаюць увагі.
Я прапаную якраз не звяртаць увагу на інфармацыйнае смецце, а пагаварыць пра людзей, пра тое, як яны пачуваюцца, пра тое, што яны робяць, што вядома. Вы напісалі ў Фейсбуку пра ноч перад чаканым прысудам, ну, перкавалася, што сёння яго вынесуць, што Павел і яго сукамернікі разгадвалі загадку ад дачкі. Вот ад самага пачатку я сачу за гэтым процессом, бо добра ведаю Павла, і яго вельмі шмат людзей добра ведаюць, перажываюць, і вельмі цяжка гэта все ўспрымаць. Але вот мы бачым, наколькі годна Павел вытрымлівае выпрабаванні і спрабуе дапамагаць сям'і маральна трымацца. Вот як бы вы сфармулявалі, якое правіла ён набраў для сябе за кратамі, каб заставацца за кратамі свабодным чалавекам?
В першую чаргу заставацца самім сабой. І вось в тым, як Павел себе паводзіць, вось просто ён увесь. Сапраўды, його лісты з-за крата у нас вельмі моцна падтрымліваюць і выводзяць з адчаю, в который перыядычна, вот я, допустим, трапляю, калі чую, як мои дзеці гавораць, а дзе тата, калі ён приедзе. Так само вельмі натхняє то, що он колись написав, щоб я зрозуміла, як виглядають його дні, ён написав так такое, что вось уяви себе, что ты 16 годин уедешь у закрытым купе. И тебе эти 16 годин треба чимсь занять. И так уже вот, вот столько вот часу, каждый день. И треба сказать, что займає ён гэтый час довольно толково. В тем смысле, что ён, его хапає часу и на спорт, и на учебу, и на читание, много читаю и так далее. Потому что так на сам реч, подчас следства, там каких-то вельми великих следчих дней непосредственно с имени отбывалось и с Павлом. То есть большую частку она просто тупо сидеть у камеры. Вось. И это вельми важный контакт с сукамерниками в этой истории, в такой ситуации. И вельми важно разумение. Я разумею, что Павел хочет заховать, не стратить хучей контакт с детьми. Вот на этой отлеглости, на за весь этот час. То бок створить с ними особную ягоную коммуникацию. То бок только ихную. Не про меня, а менавіта непосредную. Хай такую, хай обрезанную. Он выдает, я напевно это опубликую у себе в Фейсбуку. Я навод выпустил 2 номера газеты специально для Юрки. Маляваной газеты. Он дослал в листе эту намаляваную вручную газету для Юрки. И это, конечно, вельми... Это, ведаете, по гэтым я просто бачу, что Павел застается самим собой. Он застается моцным.
А Юлія, давайте паговорым. Ой, Вольга, выбачайце, калі ласка. Давайте паговорым пра Юлію Юргелевіч. Яна 18 гадоў працавала адвакаткай, абараняла ў судзе многіх палітвязняў: Алеся Пушкіна, Артёма Баярскага, Ігара Банцара, Андрэя Усіевіча, Андрэя Сакаловскага. А ў лютым 2022 году яе выключылі са складу Горадзенскай абласной калегіі адвакатаў з фармулёўкай за сістэматычнае парушэнне заканадаўства. А вот пад вартай яна ўжо больш за 10 месяцаў. Падчас працэсу яна заявіла, што яе трымаюць, я цитую, у скотских умовах, и что ей не дали ознайомиться со справой. Что вам, Вольга, вядома про умовы зняволення Юлии? Яна адвокатка, яна докладно ведае все порушения, якія отбываются.
На жаль, на конт Юли нема амаль што ніякай информации, бо за кратом мы яе ніяк не магчыма атрымаць. Бацькі Юли ні с кем не падтрымліваюць сувязь. Тому я могу только уявить, у яких умовах я ее тримаюсь, бо я сама была в той турме не который час. Я меркую, что это сырая холодная камера, и периодично Юлю, напевно, все ж таки кидают в карцер. Потому что, ведающий Юлин характер, она, хоть и за все, не спуская никакие порушения, напевно, махчима она пишет какие-нибудь скарги на умовы утримания, на все остальное, бо она ведает, как повинна працевать эта система. Я меркую, что она не змирилась, и тому она как раз сюда трапила вот миновито с карцеру. И худшее за все, что она вельми долгий час была в карцере, тому не отрымалась ознакомиться ее со справой. Бо больше, ну, я не веду, чему она не ознакомилась со справой. Вот то, что я могу сказать. Але я меркую, что водят ее в наручниках, у кайданках. Ну, то, как и робили и год, и два года тому. Вот то, что мне известно, то, что я могу уявить себе.
Ну, и так... то, что могли бы бачить, это что Павел и Юлия отмовились, когда их хотели снимать пропагандисты, и они стали спиной, и как раз было написано на спине у Юлии, что ну, карцер. Это значит, что вопротка, у якой она была у карцера, она знаходилась у этом. Это был вельми выразный жест, який шмат говорить про то, в каких умовах яны были, что яны думают и як яны ставятся до того, что отбывается. Вот я нагадаю для тех, кто не памятает, тех, кто нас глядит теперь, что Павла Мажейку затримали летось, при конце жнивня, он вертался в Беларусь. Это историк, журналист, выдавец, двойчи политвязень, вельми знакомитый городенец. Я думаю, что все в городе вельми добро ведут, кто таки Павел Мажейка. Ну вот и, когда я все почну рассказывать с Пашиной биографией, то часу нашего эфирного не хопить. Рына, может бы вы могли сказать, что для Павла самое головное в житті с того, что он робил, робить?
Самое головное для его Беларусь. Самое головное для его незалежность Беларуси и... Менавіта для Беларусі ён, власне кажучи, і працює. І ось це саме важне. Ён любить Гродно, ён хоче, каб Гродно квітнів, каб життя громадське в Гродні розвивалось, каб люди розвивались, каб чоловічий капітал розвивався в Гродні. І ось діля гетого, це, власне кажучи, було завсюди його мети. І хіба що ця мета така і застається, і... І я не думаю, що це випробування щось змінить в ягоних поглядах.
Вольга, я ведаю вашу історію, вона вельми цікава. Юлія Юргілєвіч спочатку вас обороняла як адвокатка, потім ви стали сябровками. Розкажіть, як це відбулося?
Ну, это было очень просто. Так, Юлия обороняла меня как адвокатка. Я хочу зауважить, что адвокат у теперешних умовах, конечно, не может працевать как соправдный адвокат, але на явность адвоката у любого политвязня в Беларуси это вельми истотно, потому что это совесть со внешним миром. Это уже неодноразово казали, и это, я хочу еще про это еще раз нагадать. Бо коли Юлия пришла до меня в камеру на другий день после того, как меня туда забрали, то я ледь не заплакала. Это был первый раз, я в окуле, как бы не надо, люблю плакать и так. И она мне тише, дыхай, не плачь. Мы обнялись, и мы уже с оброками стали там уже у камеры. Вот. Ейная подтримка была вельми истотная, я ей складана переоценить. Вот. И потом, как я уже вышла, так отрымалось, что мы с ее часто сустракались. И, ну, посябровали, бо, ну, немагчыма с Юлей не сябровать. Юлю або любить, або не любить. Вот якось так. Ну, я так для себе, вот так у нас отрымалось.
Ірина, ви говорите про те, що Павел спробує підтримувати непосередній контакт з дітьми весь цей час, коли він у зняволенні. А що відомо дітям? Чому Павла нема тепер? Да? Що ви їм скажете, коли ці лічби огушать?
Покуль что мы не казали, я не казала детям про то, что просит прокурор, то бок на, ну, ласно кажучи, старейшая дочка все разумея, але про термины я ей, конечно, покуль что не казала. А молодший сын, ему, конечно, ну, ему 4 годики, он не усведомляет себе, что в оголе это такое. Як это так может быть, что тата не может приехать? И я попросила Павла, чтобы он написал специально для Юрки лист, для сына, в котором он потлумачит якусь дитячую версию, где он находится. И Паша написал адмысловый лист, и вот в этих вот номерах газеты своей индивидуальной для Юрки он как бы эту историю развивает, что он в Беларуси, он лапает белорусского динозавра. У нас Юрка любит динозавров. Вось. И вот, когда злапает, тогда привези. И вот Юрка чекает тату с динозавром. Когда это будет, он каждый день пытается. А ти тата приехал. А когда я пытаюсь, что ты снил, Юрка, и он рассказывает, я снил, как мы, ты, тата, я, Нинка, как мы поехали в подороже. Там. Ну, вот такие вот речи. То бок тата весь час на... А он начал учить литеры. Первая литера, которую он вот выучил, это литера Т, которая обозначает тату. И он ее показывает на здымках, он ее малюет. Тому вот таким чином. Я не ведаю, что расскажу, чи как им это сказать. Я к старейшей дочке сказать про 6 год, которую попросил прокурор. Я чекаю присуду, как сказать уже то, что будет, и как рихтоваться до того, как будет побудовано наше життё на ближайшие годы.
Я так разумею, что батьки Павла у Беларуси, яны были сегодня как раз на этом процессе, так?
Я еще докладно не ведаю, кто был сегодня на, потому что это литеральная справа, вот литерально нескольких хвилин до початку нашего записи, я не ведаю подробязностей. Сподіваюся, что в силу того, что процесс открытый, мы доведаемся больше информации. После промовы прокурора на минулом поседжении, мать плакала. Ваши на мати. Для ей так эта ситуация шок великий. А вот таких личб никто не имел иллюзий, но таких личб не чекал никто. И это, конечно, моцно подкосило и морально, и психично батьков. Они досить уже сталые люди, сталого взроста. И не с тем здоровьем, как такие речи вытримливать. Тому поглядим.
Калі я не памыляюся, бацька Павла працаваў у міліцыі калісьці?
В департаменте аховы, так.
Як ён успрымаў усе падзеі, якія адбываліся ў Беларусі з няволення сына?
Успрымаў так, як бацька. Як он дагэтуль в шоку. Он дагэтуль увесь час проговаривает такие речи, а на во что он поехал, а на во что он поехал, а на во что он поехал. Я уже его успокоиваю таким чином, что мы не можем найти машину часу, вернуться обратно и что-нибудь тут поменять. Вось. Но это его, конечно, не успокоивает. Но тобок он, конечно, в этой ситуации досить моцно, психично вот тяжко ему это вот пережить, вот вогуле признать, что и зразуметь, что отбылось.
Ольга, скажите, а что ведомо про близких Юлі у Беларуси, про то, як яны все это переносят, ці ёсць некая падтрымка з іх боку, ці ёсць магчымасць як бы там ліставання?
На жаль, мне гэта невядома, яны ўвогуле бацькі ні з кім не падтрымліваюць і не абмяркоўваюць вось гэта становішча з Юляй. Я іх вельмі добра разумею, таму я мяркую, што я ад іх імя не магу нічога казаць. Мы толькі можам здагадвацца, як паводзяць сябе бацькі, калі іх дзіцё знаходзіцца за кратамі. Я думаю, што зразумела, яны перажываюць, пераймаюцца за гэта. Ну, больш нічога сказаць, на жаль, не магу па гэтаму.
Я задам пры канцы размовы такое пытанне, на якое выглядае на яго адказ і проста і складана, але вот тым не менш, як вы бы сказалі, як магчыма цяпер падтрымаць палітзняволеных Паўла і Юлі і ўсіх астатніх, якія за кратамі? Што людзі, вот, якія нас цяпер слухаюць, глядзяць, якія ў Беларусі, якія па-за межамі Беларусі могуць зрабіць? Ірына, калі ласка.
Это все традиционно. Листы, коли есть махчимость, невеличкие бандероли, потому что часом проходили бандероли за межи. Может быть, переводы, то есть невеличкие переводы на туремный рахунок. Просто самая великая проблема вязня – это отсутность информации. И отсутность контакта с теми людьми, кого они любят, не только с семьей или с сябрами. И любыми способами, вот маленькое такое догрукивание до человека, хотя бы на вот имя в переводе, можливо, что некая там бандероль, ци, цудом, прошедший праз цензуру ліст альбо паштоўка, гэта вось той лык паветра, это вось тая вестачка з волі, которая сапраўды вось ім была бы вельмі, вельмі істотная, вельмі карысная. Яшчэ магу сказаць, што Павел падпісаў подписался на те медиа, которые доступны в Беларуси. Это медиа не политичные, там религийные, культурные, там и так далее. Это одного державные медиа. И какой-то такой звездки просвет помеж родков он, ну, может трошечки, может быть, отрымливать. То есть это так само такая важная речь. Тому может быть, мой сенс вязня попробовать подписать на хоть на что-нибудь в тюрьме. Вот таким чином.
Ольга, який ваш адказ чалавека, які таксама быў за кратамі?
Тое самае, так Іра правільна сказала, што брак інфармацыі гэта самае істотнае, там ты не ведаеш, што цябе чакае, як твае сябры, як твае родныя, ты за іх пераймаешся. Але, на жаль, гэта зараз вельмі складана зрабіць. Бо яшчэ 2 гады таму можна было пісаць, атрымаю, пераносіць нейкія перадачкі, перадаваць. Зараз гэта вельмі складана, але гэта ўсё роўна трэба рабіць. Таму што калі не бачыць гэта вязень, то бачыць гэта турэмшчыкі. Яны, канешне, блакуюць з усіх бакоў, яны здзекуюцца, кажуць, вас усіх забылі, ніхто не піша. Яны ўсё гэта могуць выкідаць у сметніцу, але раптам штосьці трапіць. Але раптам штосьці дойдзе да турэмшчыкаў, а раптам у яго сёння будзе добры настрой, ён нешта нейкую паштовачку перадасці. Усё тое, што сказала Ірына, трэба рабіць і далей. І пакуль не прысуд не ўступіў у моц, пакуль яго няма, магчыма яшчэ пералічыць грошы на рахунак Юлі і Павла, і магчыма яшчэ нейкія проб'юцца бандэролькі. Так, ну, можа яшчэ якісьці перадачкі, калі ёсць можлівасць у кагосьці. Ну, толькі таким чынам. Ну, і інфармацыйная, як мы тут не забываць нам іх, як і всіх астатніх палітвязняў, трэба пра іх крычаць, размаўляць і не забывацца.
Ольга, Ірына, дзякую вялікі. Я ведаю, наколькі складаны для вас сёння дзень, які вы прывялі ў чаканні навінаў з суду, ў чаканні прысуду, і вы здолелі выйсці да нас у эфір. Дзякую вам вялікі, трымайцеся. Гэта была жонка Павла Мажэйкі, журналістка Ірына Чарняўка, і сяброўкай была падабаронная Юлія Юргілевіч, гаспадыня горадзенскай крамы «Адметнасць» Ольга Верамеенка. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. І мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мінулы раз ты сказаў, што арыстакраты Вялікае княства літоўскага рускага паходжання ўжо ў 16 стагоддзі прынялі міт пра свайго продка Палямона, які нібыта прыплыў з Рыму. Гэта тое, што распрацавалі арыстакраты балцкага паходжання. Нават Сапегі сказаў, ты сталі палямонавічамі. І як у гэтай сітуацыі быць са статутам 1588 году? Яго зместам і асабліва прадмовай Сапегі. Бо ж некаторыя гісторыкі лічаць гэта прыкметай рускага патрыятызму Льва Сапегі і астатніх членаў камісіі, якая, дарэчы, складалася з 5 праваслаўных і 5 католікаў. Вот эта фраза, што калі каторому народу ўстыд праў сваіх не ўмець, то пагатоў нам, якія права спісаныя сваім уласным языком маем. І далей, што пісар земскі мае па-руску выпісы і позвы пісаці. Так як ўсё ж, і кім яны сябе пачувалі ў 16 стагоддзі?
Сам Сапега тады яшчэ русінам. Сапегі сталі літоўцамі, палемонавічамі толькі ў 17 стагоддзі. І тут маем менавіта водгала спрэчкі між тымі, якія хацелі захаваць гэтую рускую мову, якую лічылі сваёй, а тымі, якія хацелі ўвесці латынь. поскольку литовцы не имели настолько распрацеванной своей мовы, как просто сделать ее мовой канцелярии, так они створили миф, что эта литовская мова очень близка латыни, что она саправды попсаваная латынь, и хотели увести менавіта латыні як дзяржаўную мову. Тут перш за ўсё супрацьстаялі пратэстанты без того, з якого паходжання, паколькі яны баяліся, што ўвядзенне латыні гэта таксама расчыніць шырокія вароты каталіцызму. Таким чынам згодна праваслаўныя і пратэстанты гэтую рускую мову нас на гадом непаўных 100 абаранілі.
Але ж у гэтай камісіі, якая гэты статут стварала, былі не толькі праваслаўныя, але і католікі. Всё ж 16-е стагоддзе яшчэ не можа лічыцца стагоддзем страты ідэнтычнасці арыстакратаў. Так я разумею.
Гэтай часткі так. Фактычна, мы ведаем з 16-го стагоддзя, з першай паловы то толькі Глінскі, які стаў католікам адзіны дарэчы сваёй сям'і, але з часам тут было перш адыход у пратэстантызм, ад праваслаўя пасля ўжо ў каталіцызм, так што некаторыя мянялі веравызнанне, то было даволі папулярная з'ява. Але сам накірунак быў ясны. Ад праваслаўя да каталіцызму, часам праз пратэстантызм, а часам проста да каталіцызму. А калі ўжо католікі, дык тады яны менавіта зараз сабе дараблялі паходжанне адпаведнае, то трэба памятаць, што тады не лічылася тое, што мы лічым гістарычнай правдай. Тады лічылася, ці нешта ёсць добрае прыдуманае. І калі было добра прыдуманае у тадышніх катэгорыях, то яно ставалася правдай.
У 19 стагоддзі, як мы ведаем, жылі браты Тышкевічы, графы беларускія. Адзін з іх напісаў тэкст, які тычыўся падзеяў 18 стагоддзя у Беларусі. Там ён напісаў, як шляхта памятала пра сваё рускае паходжанне у двукосці. У застольях спевала рускія песні, апісаў гэты візыт Станіслава Аўгуста Панятоўскага да пані Каханку, да Радзівіла ў Нясвіж у другой палове 18-го стагоддзя, калі кароль па-руску сышоў з каня, пакланіўся і сказаў: «Пані гаспадару, кажы віна даці, каб у тваёй хаце ліха не знаці». І, значыць, дык было это стопроцентное успринятие литовского этногенетичного мита, ці все ж заховывалось некое усведомление своей особливости и память про свою русскость в 18-м стагодзе?
Як у кого? Тут треба сказать, что як раз можно лечить Станислава Августа Понятовского одним ведомым по прозвищу поэтом своей эпохи. Але тут справа у тем, что звичайно, яны ўсё-ткі паслухоўваліся пальшчызнай. То была мова палітыкі, нават размоў. Скажам, да канца 18-го стагоддзя яшчэ і магнаты гаварылі на сваёй мове, так? А ўжо, менавіта такі перыяд вялікай паланізацыі, гэта пачатак 19-го стагоддзя, ўжо при падзелах Рэчыпаспаліта і вельмі моцная была паланізацыя ў выніку школьнай сістэмы, якую Чартарыскі завёў. Але трэба сказаць, што частка магнатаў трымалася рускасці, асабліва тыя, якія мелі супер паходжанне, бо Рурыковічы. Ім ужо стаць Палемонавічамі не было ніякага толку, і яны свайго трымаліся. Так што, а то вялікая колькасць якраз такіх княжацкіх чи князяўскіх сям'ей, так што тое безумоўна трымалася. Але фактычна калі апошні князь Агінскі Марціян перайшоў у унію, а яго сыну каталіцызм, то і гэта скончылася.
Давай цяпер пагаворым пра беларускую ідэнтычнасць. Ты у сваіх тэкстах, калі пішаш, ты лёгка называеш жыхароў Вялікага княства літоўскага славянскага паходжання беларусамі. Тых, каго сёння называюць многія русінамі. Але так ёсць не ўсюды. У Европе вельмі шмат навукоўцаў, якія адмаўляюць пераемнасць. Вось я фізычна знаходжуся ў Чэхіі, тут ёсць навукоўцы, якія кажуць, што Скарына не беларус і не мае дачынення да беларусаў. Ён русін, а русіны это далёка не беларусы, это зусім іншае. Такім чынам беларусам адмаўляюць у старажытнасці іх народу. Як быць, як Какая твоя позиция у гэтым?
Я как раз так само не называю гэтых людей белорусами, покольки лічу, что мы маем дачынення еще в 16-м стагодзе, перш за все, про кое теперь говорим, маем дачынення с вельми ясно окрэсленным, кто литовец, кто русин. Але мы маем права і на тую рускую спадчыну, і літоўскую, бо я лічу беларусаў новай нацыі, якая увабрала в сябе дзве спадчыны, рускую і літоўскую. Таму мы маем права і на тое, што было рускае, і на тое, што было літоўскае. Ну, натуральна, не буду забіраць літоўцам людзей, якія былі літоўскімі патрыётамі падтрымлівалі гэта на ўсе спосабы, але трэба сказаць, што гэтыя дзве этнікі, літоўская і руская, яны вельмі адрозныя і вельмі цяжка яны як бы спалучаліся ў адзін палітычны народ, які практычна ніколі не ўзнік. Я тут згодзен з В'ячаславам Насевічам, што паланізацыя гэта перш за ўсё вынік гэтага, што гэта была цана аб'яднання рускай і літоўскай шляхты. Яны не маглі аб'яднацца на грунце рушчызны, якая літоўцам была католікам, не была даспадобы, і ўжо даволі рана сталі пісаць, што ўсё, што там кірыліцай, то маскоўшчына. Вядома, славяне гэтыя не маглі перайсці на літоўскую мову, таму якраз між гэтыя аб'яднала гэтых літоўцаў і русінаў якраз польская мова.
Пра гэта пісаў і Снайдер, але ўсё ж тады, як быць са Скарынам? Чаму тады мы сёння лічым яго беларускім першадрукаром?
Ну, божачкі, я не ведаю, як мае продкі называліся, так? Але ж я ад іх паходжу. Я ведаю, што маю сямі, толькі мой дзед быў беларусам, а прадзед не ведаў, да чаго гэта майму дзеду патрэбна і яго братам. Так што, але ж мой прадзед, то мой прадзед, і прапрадзед мой, і прапрапрадзед, і таму тое, што адбывалася змена назвы, пра нішто не сведчыць, што гэта не наша. Скарына жыў, нарадзіўся на нашай зямлі, з дзеда прадзеда гаварыў і пісаў на нашай мове, ну то якім чынам ён можа не быць наш? Гэта ўжо злачлівасць. Я лічу, што гэта ўсё тыя русачапы навукоўцы па ўсім свеце, асабліва заходнім, бо то яшчэ намі цікавіцца, бо дзесь там далей, то і гэтага няма. То яны проста ўсё, што рускае лічылі расейскім, а цяпер ўсё, што русійскае, аказваецца украінскае, бо цяпер такая мода і ўсё, што рутэньскае, гэта ўжо называецца украінскае, хаця гэта проста балбатня.
Вось менавіта, я хацеў цябе спытацца, тады пракаментуй, на Замкавай гары ў Вільні стаіць шыльда, якая напісана на літоўскай і ўкраінскай мовах. Напісана гэта месца супольнай гістарычнай славы. Што ты скажаш пра гэта?
Ну, украінцы могуць крышку там да гэтага. Мелі нейкае дачыненне, хаця ў гісторыі Украіны ад Вялікага княства літоўскага не вельмі важны, але ж нейкі час належылі і таксама можна сказаць, што маюць права на частку спадчыны Вялікага княства літоўскага, але гэта абсалютна непараўнальна з беларусамі, якія проста ёсць вынікам синтезу літовська-руська, а українці гэта тое рускае, што засталося без уплыву літоўшчыны. Я прынамсі так лічу.
Так ці все ж не прасцей нам пісаць беларусы і ў навуковых тэкстах русіны у дужках, а для популярных тэкстах беларусы 16-го стагоддзя?
No, u popularnych ja zgadzałem się, no bo ludziom mi raz tłumaczysz, to prosta zaciążka. Kali naukowcy chlusiać i to nachabna, to co gawaryć pra, i jak ludzie mają ci tym razabraca. Wyzutynna mają do czynienia z nachabnej chluśnioju z boku wsich sąsiedów. Tak, to ciężka ludziom raz tłumaczyć, jak to było z Rusinami, Litowcami i tak dalej, ale ta moja absolutnie zgadzają się z tym, z Karyną nazywać białoruskim pierwsza drukaram, bo i po białorusku ją już drukował geta. No, teraz już no, spraczają się, czy geta cerkowna slawianska jest białoruskim jakim tam nalotem, czy geta stara białoruska. Ja liczę, że to my mamy prawo geta liczyć stara białoruska i mowa. Хоча не заўсёды быў так, такой думкі. Я ж таксама маю права думку мяняць. Але ёсць вялікая частка нашай спадчыны, якую маем супольную з літоўцамі. То не так проста. Вялікае княства літоўская і беларуская дзяржава. Ну, Ярмаловіч такую думку папуларызаваў. Ну, не можна яго назваць проста беларуская. Это была літоўская беларуская дзяржава.
Давай цяпер пагаворым пра беларускую ідэнтычнасць. Калі яна нарадзілася? Ці прынамсі, калі з'явіліся першыя прыкметы яе будучага нараджэння? Вось цяпер ты пішаш тэксты пра так званых беларускіх казакоў. Канстанцін Вацлаў Паклонскі, Іван Нячай. Это ўжо 17-е стагоддзе. І вось пытанне. Няўжо праўда, у іх дзейнасці сапраўды можна заўважыць прыкметы беларускай палітыкі?
No, to jest naści białoruskiej na pewno nie, to od razu skażu, bo takoj nie istnawala na mój pogląd, ale widać polityku u imia niekaj, nasielnictwa niekaj terytorii. Ta terytoria nazywała się Biała Ruś i one byli białoruskimi pułkownikami. Ta moja liczu, że geta, no taka proto dzierżawna ja dumka, tam wiesz, mnoga prywaty, można skazać, ale z drugiego boku widać, że one stwarają się jakąś samostojną siłę, jaką już Paklonski nazywa białoruską i podkreśliwa jest, że one, że te Białorusy nie ukraińskie poddane. Dosłownie takimi słowy i to znaczy, że to no gdzieś tam, ale to wielmi, wielmi daleko trzeba pomnieć, że to tolki jakby takie, no, probliski tej dzierżawnej dumki, tak jak ja na ten czas projawlała się. No, heroj Ukraińca Iwan Mazepa poprosił u szwedzkiego Karola XII prywatne kniastwa, ale nie na Ukrainie, tylko Polska. A te białoruskie pułkowniki zmagali się jak raz za Białą Ruś, za tę terytorium, jaka ja teraz u ta polowa sionieżnej Białorusi.
Wciąż ja liczę, że nasi gledaci i słuchaci mało pro to wiedzą. Jeszcze niekilki faktów. Przywiedzi, kiedy laska, pro dziejność Konstantina Paklonskiego i Iwana Nieczaja.
To Паклонскі, калі пачалася маскоўская вайна 1654 году, значыць, калі Хмельніцкі, ну, украінцы папрасілі маскалоў пра дапамогу, то Паклонскі, які павінен дзейнічаць як казацкі эмісар, ён палічыў, што не, ён непасрэдна цару маскоўскаму падпарадкуецца і самазванча назваў сябе беларускім палкоўнікам, намовіў Магілоў да капітуляцыі. Пасля сам ён сваю армію здрадзіў і пайшоў да Радзівіла, і гэта быў канец яго палітычнай кар'еры, але стварыў войска, некалькі тысяч людзей, Pośle go przyszedł z Ukrainy Iwan Niechaj, a on był białoruskiego pochodzenia. Tak samo nie nazywał go Białorusem, ale jak nie szukali ukraińskiej historyki, to Siemia Niechaja z Białorusi pochodziła. I Niechaj użo podczas tego, co nazywa się radziecka wojna, kiedy Wychowski domowlał się z Rzeczy Pospolitej, Niechaj już osobno to robił. Tak, że to byli dwie siły. My trochę ta prosta nie wiedziałem, bo to była, jeszcze było niewiadomoje powstanie u niewiadomej wojnie, jak ja je nazwał Genadź Sahanowicz. No pro wojnę już nieco wiedziałem, a pro to, że to było powstanie Niechaja, to jeszcze nikt nie wiedzieje. Geta już był od 1658, było jeszcze powstanie sielańskie Muraszki, nakaznowa białoruskiego pułkownika. No, to była kazacka rewolucja w Białorusi. Ukraińcy teraz mówią pro ukraińską rewolucję, ale to było nieco bolsze. To była kazacka rewolucja tak samo na terytorii Białorusi. No i ona skończyła się krachem, te powstańcy byli Moskwoje rozbity, ale że to było pierwsze antymoskowskie powstanie na terytorii Białorusi.
Дякую, Олег. На сувязі з Прагою був білоруський історик у Польщі професор Олег Латишонок. Протяг наших гуторок слухайте у наступні тижні.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на всіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмерно болей, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Сьогодні я згадую тих, кого можна назвати тихими героями. Вони не виступали на мітингах, не робилися політичними діячами, але кожен затято і пленно працював для будучині Білорусі. Коли хтось лічить, що має дочинення до білоруської культури і при цьому не ведає ім'я Михася Романюка, значить, цей хтось насамреч чоловік від нашої культури без конца далекий. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выдання кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый у традыцыйных строяў нашых продкаў. Без раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на Менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады, і дзякуючы Кісілёву славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Thank you. Арсень Ліс был человек незвычайной эрудиции и разом с тем невероятно стиплый, разважливо спокойный и здольный выбухнуть гневом, коли сутыкался с неприняттем ці зневагою белорусской мовы и культуры. Ягоные прихильные водгуки на мои первые историчные оповедания нараджали імпет и веру, что нельга збочвать. Ягоная дочка Алена и мой сын Богдан вучилися в белорусском гуманитарном лицее, и мы ближей познайомилися, коли баранили эту уникальную научальную установу. Проводили сходы, писали звороты, стояли у пикетах на площади. Доктор филологии, вядомый не только в Беларуси фольклорист и литературознавца Арсень Ліс был сирот тех, кто заставался в стенах лицею на выпадок спробы ночного захопу. Першую атаку отбили, але Ліс проказывал, улада не супокоится. Так и сталося. Про сколько годов лицей выкинули на улицу, а будинок передали суду. У зале, где отбывались лицейские святы, где жил вольный дух, новые господары всталевали железную клетку. Не раз у ее тримали на судовых поседжаниях былых лицеистов. Прищепка свободы дейничая, напевно, пожитцево. На счастье, сам лицей знищить не удалось, и он, нехай и повлегально, працуя на будущую. Арсень Ліс с когорты тих, кто створал подмурок найновшего национального одраджения. Еще в 1960-е он выдал монографии Бронислав Тарашкевич и Микола Щекотихин «Хороство непознанной земли». Услед вышли книга про мастака Петру Сергеевича и нездарма зниклый у мяне вечный вандровник. Гэтым натхненным нарысом про Язепа Драздовича зачитывалися и сябры менского клубу Талака, и молодые литераторы из Новополоцкого литобъеднання Криницы. На моих книжных полицах, у щельных шерогах, узятах у льняные оправы томов академичной серии «Белорусская народная творчесть» стоят укладенные Лисом сборы песню жнивных, купальских и петровских, восеньских и толочных. За удел у тым титаничном проекте он стал лауреатом Державной премии Беларуси, а уже в часы незалежности за книгу «Тяжкая дорога свободы» был угонорованный премией имя Максима Горецкого. Библиография этого, сдавалася вечного працовника, заняла б целую сторонку. А были же сценары документальных фильмов про Александра Власова, Аркадия Смолича, Митрофана Довнар-Запольского. Арсень Ліс выдал том выбранного у белорусском книгосборе, надруковал у газете «Новый час» найцікавейшие успамины. Кожный раз дорогим подарунком бывали ягоные звонки. Прочитал ваших трех музов с подарами Домініки. Чув про скандал с вашим орденом «Белой мыши» у мастацкой литературы. Выдали, а теперь локти кусают. А лишь нехто книгу подписал у друг, на небесах залечится. Его поховали в Залесье, у колишних полночных Афинах Михала Клеофаса Агинского. Неколи у галереи палацу Агинских местилась школа, где учился Арсень. У ягоном лёсе не было ничего выпадкового. У 1980-м Республиканский комитет дзяржбяспеки, кажуть, у складе целого отделу, шукал автора растеражеванной на Заходе поштовки до тысячегоддзя Беларуси. Гибисты не ведали, что проклятый националист, за якого они отрымали ни одну прочуханку, засел не в далеких сутареннях, а всего только на другим боку проспекту, насупрать ихнего желтого дому, с бельведеру якого тады еще можно было убачить Колыму. С окна майстерни Евгена Кулика так само открывались далекие краевиды. Оттуль, понад куродовым советского идеологичного дурману, видать была Беларусь. От проковетных часов Рогволода до сдавалася еще далекой пришлости, коли краина сдобудя незалежность. У гэта верил кожный из тех, кто сбирался на поддашку у спадара Евгена, бо на поддашку як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя з дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Родзічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды і наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісанай Барысам і ягоным сябрам адказ «Клеветанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім слоўнікам Вацлава Лавстоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябр і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, родича опанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутнай Божа». Як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.